Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 3-nji maýy, hepdeniň penşenbi günü. Habarlar günlügi gözetim programmalarymyzdan özüden bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi öýdürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Allamra Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmunly bilen tanış bolun. Serhatsiz reportyorlar guramasy täze ýerden hasabatyna azat metduatyň ganym düşmanlarynyň sanawyna prezident Berdi Muhammedow hem goşupdyr. Türkmen telewizioniýeti Gorsetiň wekiliniň sözlerine salalanmak bilen MTS mobil operatorynyň Türkmenistanyna gaýtadan işläp başlajakdygyny habar berýär. Human Rights Watch guramasy Syriýanyň rejimini uruş jenaýatçylygyna aýyplap beýanat ýaýratdy. Inni şu beýle habarlaryň dolurak mazmunly bilen tanış bolun. Şuň bütün dünýä medeniýet adatlygy gününe gabatlap ýaýradan hasabatynda terhetsiz reportýorlar guramasy adat medeniýetiň ganym düşmanlarynyň sanawyny prezident Gurbanly Berdi Muhammedow hem goşupdyr. Bu hasabatda şu ýylyň başyndan bäri dünýäniň durly künjeklerinde jemi 20 jurnalistiň öldürilendigi hem aýdylýar. Hasabatda adat medeniýetiň ganym düşmanlary diýilen sanawy durly ýurtlaryň liderleri we täsirli şahsiýetler bilen birlikde adat media howpawandyry dürlü toparlaryň da aňatlary ýerilipdir. Sanawy ýerilen şahsiýetleriň hatarını Owganistandaky talibanlaryň lideri Molla Omar, Azerbaýjanyň prezidenti Aliyev, bu ýurdundaky Çyvan oblastynyň gubernatory Talibow, Gadagystanyň prezidenti Nazarbayew, Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow we Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow ýaly şahsiýetler bar. Dün Türkmen televizioniýeti Gorsetiň MTS mobil operatoryna iýelik edýän Sistema korporasiýasynyň Türkmenistanda mobil ara gatnaşygy boýunça iş alyp barmak barada ýalaşa gelenligi barada maglumat berdi. Bu aksionerler korporasiýasynyň başlygy Vladimir Yevtushenkov Türkmen televizioniýetine beren interwýusynda bu gurrun edilýän mesele boýunça dün prezident Berdi Muhammedow bilen geçirilen gepleşikde ýalaşa gelenligini aýtdy. Munyň özi Gorsetiň Sistema atly maliýe aksionerler korporasiýasynyň ýelçiligindäki MTS mobil operatörünün inni Türkmenistan'a gaytadan işe başlayacaktığını anladiyar. 2010-cu yılın dekabrında MTS mobil operatörünün lisensiyatının mühletü uzaldılmansan ol Türkmenistan'a işlerini betetmeye mecbur olupdi. Şuň antany hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Syriýanyň rejimini uruş jenaýatçylygyna aýyplap beýanat ýaýratdy. Hukukanda bu gurama mart aýynyň ahyrynda we aprel aýynyň başlaryna parahatçylyk barada gepleşip alınyp barlayan günleri Syriýanyň diňe Idlib prowinsiýasynyň özünde 95 tany parahat ýaşaýçylygyň öldürilendigini aýdýar. Hasabatda bu öldürilenleriň köpüsiniň ýörüýte guramaçylyk ýagdaýda öldürilendigi we käbirleriniň jaýlaryna snaryad oklary degip ýumurlanyp ölenlikleri aýdylýar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Dünya Sağlık Kurumasının tiyada hasabatında tutuş dünya boyunca doğulayan her 10 çağadan birinin kemisi yani vaktinden ön doğulayanı gaydılıyar. Bu hasabatta aydılmağına göre tutuş dünya boyunca yılla doğulayan 15 milyon kemisi çağanın köpüsü bebeklik doğrunu aradan çıkıyar ya da fiziki ve mental atayden ayıda galak olup kemale geliyar. Wagtyndan öň dogulýan çağalaryň sany boýunça Pakistan birinji orunda durýar. Bu ýurtda dogulýan her 100 çağadan 16-sy wagtyndan öň dogulýar. Belarus bu görkezji boýunça iň gowy ýurtlaryň üçlügine giripdir. Şuň araň häkimetleri häzirki wagtda şary ýurtda gillenýän vitse prezident Tarek al-Hashimini ýörüýte adam öldürji topara ýol başlygy edenlikde aýplap jinayet işini gowudy. Tarek al-Hashimi şaýlaryň agdyklygy diýen hökümetini ýokary wezipe eýleýän Asany Sünni resmiýlerinden biri. Şepdeniň duşunda ýagyny Tarek al-Hashimi bilen birlikde onuň bir näçe jan penasyny ýurdun sudyalarynyň 6-synyň ölümini resmi günä bildirildi. Raň tutunyň medeniýet sekretary Tarek al-Hashimi we onuň toparyna ýene 150 töweregi waka bilen baglanşykly aýplama bildirilýändigini ma'lum etdi. Tarek al-Hashimi-niň özi bu bildirilýän aýplamalary ret edýär. Ol ýakynda Kurdistan regionynyň üstü bilen ýurdun daşyna gaçyp çykypdy. Müsirin resmileri çarşanyo günü Kayyir'de yurdun korunmak ministerliğinin binasının önünde bulunan atışıklarda bolan çaknışıklarda ağzından 20 adamın ölenliğini məlum ettiler. Bu vakada Müsirin harbi hükümetinin hakimiyetten çekilmeğini talep ediyen protestçilere karşı nevelli adamların bir toparı hücum etti. Bu çaknışıkta hücumçilerin protestçilere karşı daşlı yaraklardan ok atıp hücum edenlikleri havar veriliyer. İkinci mühlet prezidentliğe dalış edeyen Fransiyanın prezidenti Nicolas Sarkozy bilen beylik var prezidentliğe kandidatı François Hollande'ın arasında ötün akşam televizyon debat geçirildi. Üç tağıda golay doğam eden bu ve çekilişiklik için bu debatta François Hollande prezident Sarkozy'ni Fransiyadaki işsizliğin derecesinin iki kez artmağına getirenlikte ve devlet defisitinin derecesini rekord dereceye yetirenlikte tankıyladı. Sarkozy özgedeginde François Hollande Fransiyanı dolandırmak hem de onu iktisadi kıyınçılıklardan alıp çıkmak için zerur tecrübesinin yokluğunu aydıp bunu tankıyladı. Fransiyadaki prezidentlik saylovlarının ikinci tapkarı şu gelecek yeşen yönünü geçirler. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kâvirlerle tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizde yetiren Allah'ım rahim. Bizim tolkunlarımız da kalın.